Сёння ў Рыме знаходы 60-й гадавіны святарства Бенедыкта XVI быў арганізаваны абед для бедных людзей, у якім прынялі ўдзел больш за 200 чалавек. Абед прайшоў у памяшканнях, якія прылягаюць да базылікі святога Яна на Латэране, а яго арганізатарамі былі калегія кардыналаў і супольнасць святога Пятра, арганізацыя свецкіх, якая займаецца рэалізацыяй дабрачынных акцый апостальскай сталіцы. Прысутнічаў на абедзе таксама кардынал Анджела Садана, дэкан калегіі кардыналаў. На заканчэнне сустрэчы прысутныя атрымалі падарункі.